Virðulegi forseti, við erum búin að ræða þetta mál svolítið mikið en því miður fyrir daufum eyrum eins og sést því miður mjög skýrt þegar hæstvirtur forsætisráðherra stígur hér upp í pontu og talar um það að hér sé minnihlutinn á móti öllu. Mér sýnist það vera endur unnin rök frá þar seinasta kjörtímabili gagnvart Vinstri-hreyfingunni grænu framboði. Ef ég skil þetta rétt, en það bara, það er mjög augljóst og mjög lélegt að hafa ekki fengið að njóta nærveru ríkisstjórnar flokkana í þessari umræðu, verðna þess að ég fullyrði, á þess að vilja leggja öðrum orði í munn, ég fullyrði að ef þetta þing var ekki háð ríkisstjórnar samstarfi og þingmenn hér inni hefði hlustað á umræðunar og væru að greiða atkvæði samkvæmt einsamfæringu, þá myndi þetta frumvarp ekki ná í gegn. Það stenst ekki stjórnarskrá fyrir mitt leiti, þá er þetta engin spurning. Ég hef ekkert val. Þingmaður segir nei.
Þingmaðurinn segir nei. Höskuldur Þórhallsson,